Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Četvrtak, 25. jul u vestima dana. Privatni paravojni kamp za obuku omladine i ove godine otvoren na Zlatiboru saznaje Radio Slobodna Evropa. Vučić i Renej o Kosovu. Johannes Hahn posle današnje posete Skoplju popodne i sutra u Beogradu. Najmanje 10 poginulih u 3 eksplozije u Kabulu. Preminuo predsednik Tunisa Bedži Kaid Essebsi. Nissan ukida 12.000 radnih mesta. Huawei otpušta 600 svojih radnika u Americi. Sutra do 34 stepena mogući pljuskovi. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti sportskog novinara Zorana Pavića povodom odluke da fudbaleri i pomoćni treneri Srbije ne učestvuju u utakmici slovačkog kluba sa kosovskim timom.
Koliko naši visoki državni funkcioneri sede za istim stolom sa tim zvaničnicima Kosova, ja ne znam zašto naši sportisti ne bi na tom istom borilištu bili sa sportistima s Kosova bez obzira što ne priznaju njihovu državnost.
Ministarstvo pravde SAD najavilo je veliku antimonopolsku istragu protiv tehnoloških divova. Prema nekoliko vrhunskih analitičara sa Wall Streeta,
antimonopolska zabrinutost za Google, Amazon, Facebook i Apple je privremena, preterana i više je dim nego vatra.
Sa vama smo naredni pol sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Omladinsko-patriotski kamp na Zlatiboru održava se i ove godine, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u opštini Čajetina, ovog puta ispod radara i bez prisustva medija. I dok je sličan kamp organizaciji udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, u kome su maloletnici prolazili vojničku obuku prošle godine u avgustu 2018. godine, zatvoren po nalogu ministra unutrašnjih poslova Srbije, Nebojše Stefanovića, kamp se ove godine nesmetano odvija uz dozvolu lokalne policijske stanice. Priču donosi Mila Đurđević.
Omladinsko-patriotski kamp na Zlatiboru održava se i ove godine. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u opštini Čajetina. Na Facebook stranici udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije 19. jula objavljene su fotografije i video snimci sa, kako je navedeno, kampa Zlatibor 2019. Materijal čiju autentičnost Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi, postavio je Željko Vukelić, predsjednik pomenutog udruženja. Iako sam Vukelić u telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa nije želeo da razgovara, iz opštine Čajetina potvrdili su da se kamp održava, i to uz dozvolu lokalne policijske uprave.
Organizator kampa je privatno lice Željko Vukelić. Opština Čajetina ne bi ni podržala ovaj sportsko-rekreativno-edukativni kamp za mlade da joj prethodno na uvid nije dostavljena prijava održavanja sportsko-rekreativno-edukativnog kampa Zlatibor 2019. predata 12. jula 2019. godine policijskoj stanici Čajetina.
Stoji u odgovoru opštine Čajetina, čiji je predsjednik Milan Stamatović podržao odlazak dece iz Srbije na omladinske vojno-patriotske kampove u Rusiji, gde su u organizaciji ruske desničarske organizacije Enot Korp maloletnike obučavali da rukuju hladnim oružjem i replikama automatskog oružja i bombi. Radio Slobodna Evropa se povodom održavanja kampa na Zlatiboru obratio Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije.
Teritorijalno nadležnoj policijskoj stanici Čajetina od strane jednog fizičkog lica blagovremeno je dostavljena prijava za održavanje navedenog kampa u skladu sa odredbama zakona o javnom okupljanju.
Stoji u odgovoru MUP-a. Pre godinu dana kamp Zlatibor 2018 zatvoren je po nalogu ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića zbog moguće zloupotrebe dece i uznemirenja javnosti, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić taj kamp nazvao paravojnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, Ruska federacija je sa državama Surinam, Burundi, Commonwealth Dominika, Grenada, Madagaskar i Palau potpisala sporazume o bilateralnoj saradnji pre nego što su one povukle priznanje Kosova. Na to ukazuju datumi iz sporazuma u koje je Radio Slobodna Evropa ima uvid i datumi iz nota o povlačenju priznanja Kosova koje je dostavilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Reč je uglavnom o sporazumima koji se odnose na ukidanje viza državljanima ovih zemalja za putovanje u Rusiju. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić negira ulogu Rusije u povlačenju priznanja Kosova. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je i kakvu ulogu imala Rusija u kampanji Srbije za povlačenje priznanja Kosova, Dačić je 22. jula 2019. godine izjavio.
Pa mislim da su to prazne priče. Što se toga tiče, verujte mi, niko nam nije pomogao. Sami smo to radili. Sami ćemo raditi i dalje. Ja stvarno, i ako je neko pomogao, ja mu se zahvaljujem, samo da znam ko je.
Ovim povodom Radio Slobodna Evropa se obratio zvaničnim institucijama šest država sa pitanjem na osnovu čega su doneli odluku o povlačenju priznanja Kosova i da li je u tome i kakvu ulogu igrala Rusija. Odgovor do emitovanja ovog priloga dobili smo samo iz kancelarije predsjednika Commonwealth Dominike, u kome se navodi da predsjednik nije nadležan da da odgovor na postavljeno pitanje. Više detalja potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa patrijarhom Irinejem uz ocenu da je situacija na Kosovu svaki put kada sretnu komplikovanija, ali da Srbiji ne preostaje ništa drugo osim da se bori. Patrijarh Irinej se pak osvrnuo na poziv tužilaštva specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu, Ramušu Haradinaju, za saslušanje, upitavši ironično da li su se izvinili oni što su morali da ga pozovu i primetio da je to cirkus. To prenosi RTS, a očekuje se saopštenje o ovom susretu. Iz vlade Srbije se niko nije obraćao fudbalerima i treneru iz Srbije, članovima slovačkog Slovana, u vezi sa utakmicom njihovog kluba sa kosovskim Fero Nikelijem, rečeno je nezvanično za Radio Slobodna Evropa u vladi Srbije. Niko nas nije zvao, to je bio slobodan izbor, moj i igrača, napisao je u telefonskoj poruci trener Vladimir Radenković. Na naše pitanje da li ih je zvao neko iz Beograda, iz institucija povodom utakmice sa Fero Nikelijem. Ljudmila Cvetković.
Fudbaleri Srbije Aleksandar Čavrić i Dejan Dražić, kao i pomoćni trener Vladimir Radenković, u sredu nisu bili deo tima Slovana iz Bratislava u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv kosovske ekipe Feronike iz Glogovca. Igrači Čavrić i Dražić i trener Radenković poštovali su preporuku vlade Srbije i neće igrati protiv kluba Feronikeli, a klub Slovan je samo prihvatio i ispoštovao takvu odluku igrača i trenera. Stav je kluba Slovan, koji je za RS preneo njihov portparol Tomaš Šiger.
Ono što običan čovjek može da vidi, ukoliko naši visoki državni funkcionari sede za istim stolom sa tim zvaničnicima Kosova, ja ne znam zašto naši sportisti ne bi na tom istom borilištu bili sa sportistima s Kosova, bez obzira što ne priznaju njihovu državnost.
Kaže za RS Zoran Pavić, sportski novinar u dnevnom listu Danas. Na upit RS upućen kabinetu premijerke Srbije Ane Brnabić, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo spoljnih poslova, da li iz vlade Srbije dvojici igrača i treneru kluba Slovan iz Bratislave upućen poziv da ne učestvuju u utakmici sa kosovskim Feronikelijem, iz Ministarstva sporta nam je prosleđena samo preporuka vlade Srbije sportskim organizacijama doneta u junu 2015. Da bi granski sportski savezi trebalo da nastoje da se izbegnu takmičenja timova iz Srbije i Kosovo u istoj grupi. Također se navodi da u slučaju izostanka dogovora sa organizatorom isticanja obeležja države Kosovo potrebno da sportisti iz Srbije učestvuju uz izjavu da njihovo učešće ne znači priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i ne prejudicira poziciju Srbije prema statusu te teritorije.
Gotovo da sam siguran da država Srbija nije direktno uticala na odluku ta dva fudbalera i tog jednog trenera.
Smatra novinar Zoran Pavić, komentarišući izostanak dvojice fudbalera i trenera sa meča Slovana i Feronikelija.
Mislim da je to, dakle, pre svega njihova odluka, da li motivisana patriotskim razlozima ili patriotskim u navodnicima ili jednostavno potpuno onako, kako bih rekao, praktična. Jednostavno ljudi nisu hteli da sebi naprave probleme.
Kosovo je u međuvremenu postalo član svih međunarodnih sportskih organizacija, učestvuje na olimpijadi, u evropskim kupovima, podsjeća Zoran Pavić.
Najveće organizacije kao što su UEFA, FIBA, uslovno rečeno koriste taj poludirigovani žreb, kao što recimo važi za Ukrajinu i Rusiju i za još neke, recimo za Tursku i Kipar i tako dalje, gde pokušavaju kao da, odnosno da izbegnu sudar klubova i reprezentacija Kosova i Srbije. Međutim, vremenom će i to, ja po nekoj mojoj prognozi možda za godinu dve, će to prestati da se uvažava kao razlog da se neko sa nekim ne sastane na sportskom borilištu i Srbija će ono sukcesivno i srpski klubovi imati bezbroj problema po tom pitanju, zato što nepriznavanje te države međunarodnim organizacijama ništa ne znači.
Kosovo je priznato kao nezavisna država od strane više od 110 zemalja, ali Beograd ne priznaje kosovsku državnost i dugo je pokušavao da izoluje svoju bivšu pokrajinu u međunarodnim odnosima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Republika Severna Makedonija zaslužuje da u oktobru dobije zeleno svetlo za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji zbog svega što je uradila proteklih godina kada su u pitanju reforme, rešenje spora sa Grčkom i dogovor o dobrosusedstvu sa Bugarskom, izjavio je u Skoplju komesar za susednu politiku i proširenje Evropske unije Johannes Hahn. Hahn popodne dolazi u Beograd gde će boraviti i sutra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kabul su potresle tri bombaška napada u kojima je poginulo najmanje 10 ljudi, među kojima 5 žena i jedno dete, rekli su afganistanski zvaničnici. Najpre je bombaš samoubica detonirao eksploziv ispred autobusa sa zaposlenima u Ministarstvu rudarstva. Potom se drugi samoubica razneo na istoku glavnog grada, a meta su mu bila vojnici međunarodne koalicije. Koalicija je saopštila da niko od njihovih pripadnika nije povređen. Treća bomba je eksplodirala nedaleko od mesta prvog napada i nije bilo žrtava. Iz Ministarstva zdravlja je saopšteno da je povređeno 27 ljudi. Talibani su preuzeli odgovornost za napade. Predsednik Tunisa Bedži Kaid Essebsi, star 92 godine, preminuo je, potvrđeno je iz predsedništva te zemlje. On je dan ranije prebačen u vojnu bolnicu, treći put u poslednjih nekoliko nedelja. Nova vlada Ujedinjenog kraljevstva se sastaje prvi put. Boris Johnson, novi premijer, ključne pozicije dao je prominentnim brexitovcima. Izjavio je da je ispred njih jako važan zadatak, ponavljajući da će Britanija izaći iz Evropske unije 31. oktobra. Ajla Obradović.
17 članova, što je više od polovine kabineta bivše premijerke Tereze May, dobili su otkaz ili su dali ostavke. Nasljednik Mayeve Boris Johnson izložio je prioritete za prvih 100 dana rada nove vlade, rekavši ministrima da je pred njima ključni zadatak izvođenja Britanije iz Evropske unije, i to bez ikakvih ali i šta ako.
Iako danas gradim veliki tim muškaraca i žena, preuzet ću ličnu odgovornost za promjene koje želim da vidim. Ne obazirite se na backstop.
Rekao je Johnson misleći na backstop, odnosno zaštitnu mjeru kojom bi se trebala izbjeći fizička granica između Republike Irske, članice Evropske unije i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog kraljevstva. Nakon sastanka kabineta, Johnson će se obratiti donjem domu parlamenta, gdje će se suočiti sa liderom opozicije Jeremy Corbynom. Iako od parlamenta se ne očekuje mnogo, jer nakon ovoga slijedi godišnji odmor do septembra. CNN navodi da će se Johnson suočiti sa istim problemom kao i Mayeva, a to je nepostojanje većine. Johnsonova je teza da će prijetnja Brexita bez dogovora ubijediti najveće sile Evropske unije, Njemačku i Francusku, da pristanu na reviziju sporazuma o izlasku kojeg je njegova prethodnica Tereza May postigla prošlog novembra, ali sporazum nije uspio dobiti podršku parlamenta.
Nakon tri godine neosnovane sumnje u sebe, vreme je da promenimo ploču, da obnovimo našu prirodnu i istorijsku ulogu, preduzetne i zaista globalne Britanije, velikodušne naravi i povezane sa svetom. Niko u posljednjih nekoliko vekova nije dobio opkladi protiv hrabrosti, snage i ambicije ove države. Neće uspjeti ni danas. U ovoj vladi ćemo raditi bez uvijanja da bismo dali ovoj državi liderstvo koje zaslužuje, i taj posao počinje sada.
Britanski mediji bave se drastičnim promjenama u kabinetu premijera, navodeći da je Johnsonova poruka jasna, te kako se želi okružiti ljudima koji zaista vjeruju u Brexit.
Turska vlada je najavila suspenziju sporazuma sa Evropskom unijom o readmisiji migranata iz 2016. godine kao odgovor na sankcije Brisela Turskoj zbog istraživanja gasa u hiperskim vodama. Zahvaljujući sporazumu Evropska unija Turska, broj migranata koji stiže na grčka ostrva višestruko je smanjen. Japanski proizvođač automobila Nissan, suočen sa padom profita, saopštio je da ukida 12.500 radnih mesta ili oko 9% svoje globalne radne snage u nastojanju da smanji troškove i podstakne dobit. Kineski telekomunikacioni gigant Huawei otpušta više od 600 radnika, odnosno 2/3 u svojoj podružnici u SAD, jer mu je otežano poslovanje zbog ograničenja koje je u maju uvela administracija predsjednika Donalda Trumpa. U poslovnici Futureway Technologies, zaduženoj za istraživanje i razvoj novih tehnologija, zaposleno je oko 850 radnika, što znači da se radi o drastičnom smanjenju zaposlenih, ali i o gašenju svih projekata.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uoči objavljivanja informacije o postizanju nagodbe između Američke savezne trgovinske komisije i Facebooka, koji će morati da plati kaznu od 5 milijardi dolara zbog zloupotrebe privatnih podataka korisnika, ali zbog nagodbe neće morati da prizna krivicu, Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država najavilo je veliku antimonopolsku istragu protiv neimenovanih tehnoloških divova, dok je Kongresni pravosudni pododbor ranije započeo do sada neviđenu antimonopolsku istragu protiv Facebooka, Googla, Amazona i Applea zbog njihove agresivne poslovne prakse, pišu svetski mediji. BBC ističe kako Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država ima sveobuhvatno ovlašćenje da istraži firme koje sumnjiči da krše zakone o konkurenciji, a može čak i razbiti kompanije za koje smatra da su previše dominantne. Sa druge strane, tehnološke kompanije insistiraju da imaju održivu konkurenciju i upozoravaju da bi razbijanje velikih američkih kompanija moglo otvoriti put stranim konkurentima, posebno iz Kine. Vest da Američko ministarstvo pravde pokreće antimonopolsku istragu u Silicijumskoj dolini, propitujući da li će najveće internet platforme u Sjedinjenim Američkim Državama da reduciraju konkurenciju, objavljena je dan pre nego je Savezna trgovinska komisija najavila da je postigla nagodbu sa Facebookom. Ako je Facebook dobio šansu da se izvuče nakon duže istrage o zloupotrebi podataka svojih korisnika, saopštenje Ministarstva pravde pokazuje da su pravne poteškoće za društvene mreže tek počele, konstatuje portal Politico. Facebook je opasan, rekao je senator Sherrod Brown, uporedivši tu kampanju sa mališanom koji se igra sa šibicama. Da li stvarno mislite da bi vam ljudi trebali poveriti svoje bankovne račune i novac? Prema nekoliko vrhunskih analitičara sa Wall Streeta, antimonopolska zabrinutost za Google, Amazon, Facebook i Apple je privremena, preterana i više je dim nego vatra.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, slobodnaevropa.org.
Privatni paravojni kamp za obuku omladine i ove godine otvoren na Zlatiboru, saznaje Radio Slobodna Evropa. Vučić i Irina i o Kosovu. Johannes Hahn posle današnje posete Skoplju, popodne i sutra u Beogradu. Najmanje 10 poginulih u 3 eksplozije u Kabulu. Preminuo predsjednik Tunisa Bedži Kaide Sepsi. Nissan ukida 12.500 radnih mesta. Huawei otpušta 600 svojih radnika u Americi. Sutra do 34 stepena, mogući pljuskovi. Ako ostanete sa nama, možete čuti paraolimpijca Lazara Filipovića, koji će i ove godine učestvovati u biciklističkom maratonu od Kragujevca do Mostara.
Svaki kilometar nosi nešto svoje. Za kasnije kad se vratimo, uspomene i sećanja, i da nas uvijek naredne godine podsakne da opet idemo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 7 opozicionih aktivista kojima je zabranjeno učešće na moskovskim lokalnim izborima pozvani su na razgovor u policiju uoči velikog protestnog skupa planiranog za nedelju, prenose mediji. Policija je kasno sinoć pretresla kuće dvoje aktivista i pozvala sedmoro na razgovor. Moskovski sud juče je odredio pritvor od 30 dana opozicionom vođi Alekseju Navalnom zbog pozivanja na protest koji vlast nije odobrila. Nekoliko nevladinih organizacija iz Srbije protestovalo je danas ispred Ruske ambasade u Beogradu zbog ubistva LGBT aktivistkinje Jelene Grigorijeve 21. jula u Sankt Petersburgu. Protestom pamtimo Jelenu Grigorijevu, organizacije iz Srbije od Rusije zahtevaju da se hitno pronađe počinioci zločina. Miloš Urošević iz organizacije Žene u crnom ističe da je ubistvo Grigorijeve pokazatelj da su aktivisti i aktivistkinje u Rusiji koji se suprotstavljaju u Putinovom režimu u konstantnom riziku od nasilja.
Mi smo danas ovdje također da ruskim vlastima uputimo poruku da što pre pronađu i kazne ubice Jelene Grigorijeve, da prestanu da sprovode zakon koji je usvojen 2013. godine, a kojim se zabranjuje takozvana homoseksualna propaganda, i da omoguće slobodno i nesmetano delovanje svih onih ljudi koji rade u cilju zaštite ljudskih prava svih onih koji su drugačiji i različiti.
Urošević podsjeća i da ubistvo Grigorijeve nije usamljen slučaj ubistava aktivista u Rusiji, kao i da su svi ti zločini uglavnom prošli nekažnjeno.
Ovo ubistvo omogućio je režim ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji kreira atmosferu nekažnjenog i nekažnjivog nasilja u kome su ovo ubistva moguća. Niko od počinilaca ovih ubistva do dana današnjeg nije kažnjen i sve one osobe koje kritički misle i misle drugačije od vladajućeg režima u Rusiji su posebno na meti progona, pretnji i ubistava.
Okupljeni su nosili transparente na kojima je na srpskom i ruskom jeziku pisalo stop ubijanju lezbejki, lezbejke iz Rusije su naše sestre, kazne za ubice i stop teroru nad LGBT osobama u Rusiji. Maša Stojanović iz nevladine organizacije Marks 21 kaže za naš program da je protest podržala zbog toga što se teror nad LGBT osobama ne sprovodi samo u Rusiji.
Došla sam ovde zato što ne želim da trpimo represiju od države, a pogotovo grupe koje su među najugroženijima, posebno lezbijke. Bojim se da ovako nešto može se desi kod nas, ne bi trebalo se dešava nigde.
Ubijena Jelena Grigorijeva je, pored kampanje za LGBT prava, također protestovala protiv ruskog aneksije ukrajinskog poluostrava Krim, zlostavljanja zatvorenika i niza drugih slučajeva povezanih sa kršenjem ljudskih prava. Ime Georgijeve kružilo je mesecima na takozvanoj listi za odstrel gejeva i lezbejki na ruskim sajtovima i društvenim mrežama. 4 dana nakon što je web stranica na kojoj se lista nalazila zatamljena, Grigorijeva je na smrti zbodena u svom stanu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon pogibije pripadnika Hrvatske vojske Josipa Briško, koji je učestvovao u NATO misiji u Afganistanu, analitičari ne očekuju ozbiljnije zahteve da Hrvatska povuče vojnika iz te misije, pripremio Eni Zebić.
Izaslanstvo Hrvatske vojske predvođeno zapovjednikom vojnih specijalaca brigadnim generalom Pericom Turalijom otputovalo je jutros u Kabul kako bi posjetilo dvojicu jučer ranjenih vojnika i dalo potporu ostalim hrvatskim vojnicima na terenu u Afganistanu, kojih je sada oko 100. Ranjeni vojnici nalaze se na liječenju u američkoj vojnoj bolnici u Kabulu, a jedan od njih dvojice još nije spreman za transport u Hrvatsku. Tijelo preminulog Josipa Briškog biće prevezeno u Hrvatsku što skorije, dogovara se posljednje detalje, a najvjerojatnije će avionom američke vojske tijelo biti dovezeno izravno u Zagreb, gdje će biti dočekano sa najvišim vojnim počastima. To je prvi hrvatski vojnik poginuo u mirovnim misijama u kojima Hrvatska sudjeluje već 2 decenije, a od 2003. je u misiji u Afganistanu. O napadu bombaša samoubojice koji se jučer motorom zaletio u vozilo sa hrvatskim vojnicima, zapovjednik zapovjednog operativnog zapovjedništva glavnog stožera oružanih snaga, brigadni general Krešo Tuškan.
A to je sasvim sigurno bilo pomno planirana operacija od strane napada.
Iako je protestna stranka Živi zid zatražila da Hrvatska povuče vojnike iz NATO-ve misije u Afganistanu, novinar te portala i dobar poznavatelj vojno-sigurnosne problematike Vanja Moskaljov ne očekuje da će se to dogoditi.
Vojnici koji su u Afganistanu su kvalitetno opremljeni od zaštitnih kaciga, pancirki, vi jednostavno ne možete uvijek niti predvidjeti, niti spriječiti. Se napade, ako neko planira izvest napad, on će ga izvesti. I tu se vrlo malo toga može napraviti.
Današnji radni dan u vojarnama u Hrvatskoj i širom svijetu u misijama i operacijama u koje sudjeluju hrvatski vojnici započeo je minutom šutnje za preminulim Josipom Briškim. Hrvatske zastave pred sjedištem NATO u Brislu i pred Ministarstvom obrane u Zagrebu spuštene su na pola koplja. U Ministarstvu obrane u Zagrebu otvorena je knjiga žalosti. Briški je bio u Hrvatskoj vojsci 5 godina, od toga posljednje 3 godine u vojnim specijalcima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tradicionalnom biciklističkom maratonu od grada do grada pobratima Mostara, koji je startovao iz Kragujevca, učestvuje 20 vozača iz Srbije i Italije, među kojima ima i tandem paraolimpijaca. Oni će razdaljinu od preko 400 km od Kragujevca preko Užica, Višegrada, Sarajeva do Mostara voziti u 4 etape. Branko Vučković.
Prvi maraton vožen je 2004. godine u čast obnavljanja starog mosta na Neretvi i obnavljanja pobratimstva između dva grada prekinutog tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Tada je bilo 6 biciklista iz Kragujevca, a ove godine startovalo je 20 vozača, kojima će se na putu pridružiti i biciklisti iz Užica i Sarajeva. Na ovogodišnjem 16. maratonu učestvuju biciklisti iz Kragujevca, Jagodine, Čačka, Kraljeva i Leskovca i jedan biciklista iz Italije, a među njima su i 4 paraolimpijca. Za paraolimpijca Lazara Filipovića, koji je višestruki učesnik ove manifestacije, maraton je nezaboravan doživljaj pre svega zbog pozitivne reakcije i podrške građana Kragujevca i Mostara, kao i gradova kroz koje prolaze. Zbog toga se ponovo odlučio da startuje na ovoj zahtevnoj i dugoj biciklističkoj stazi.
Svaki kilometar nosi nešto svoje. Za kasnije kad se vratimo od uspomene i sećanja i da nas uvijek naredne godine podsakne da opet idemo.
Goran Nikolić, idejni tvorac i učesnik svih dosadašnjih maratona, kaže za radio Slobodna Evropa da su biciklisti u proteklih 15 godina dali svoj doprinos jačanju pobratimskih veza između Kragujevca i Mostara, ali i da su postakli druge gradove da obnavljaju stara prijateljstva u regionu, zašto među građanima postoji dobro raspoloženje.
Mostar je posebna priča i te impresije teško je opisati, ali ću vam reći da i gradovi kroz koje prolazimo su veoma posvećeni manifestaciji.
On dodaje da na maratonu ima sve više biciklista iz drugih gradova Srbije, a startovao je i prvi učesnik iz inostranstva, što po njegovom mišljenju znači da maraton prerasta u regionalnu sportsku manifestaciju, a namjera organizatora je da ona u budućnosti bude još masovnija. U Kragujevcu je na različitim sportskim takmičenjima, kulturnim i turističkim manifestacijama boravilo nekoliko hiljada građana Mostara, a isto toliko Kragujevčana sličnim povodom gostovalo je u tom gradu. Među njima su bili i Kragujevčani Jasna Vukić i Zoran Marić, koji su prisustvovali i ovogodišnjem polasku biciklista za Mostar.
Ja sam rođena 72. znači u vreme kada je još Jugoslavija bivša postojala. Tu imam puno prijatelja, naravno, još iz vremena kad sam se školovala.
Mislim da je ova manifestacija prava stvar i prava manifestacija koja obeležava ono za što smo se uvijek zalagali, a to je pre svega mir.
Biciklisti iz Kragujevca stići će u Mostar na Stari most u subotu popodne, gdje će im biti priređen svečani doček. U Mostaru će biti gosti Sportskog saveza tog grada, a u nedjelju će prisustvovati međunarodnom takmičenju skokovi sa Starog mosta, na kome učestvuju i sportisti iz Kragujevca. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odbornici Skupštine Beograda raspravljaju o promjeni statuta grada i o rebalansu budžeta za ovu godinu. Novi statut će Beograd podeliti na dve zone, gradsku sa 10 opština i prigradsku sa 7, a čelni ljudi tvrde da će se na taj način decentralizovati vlast. Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da beogradske opštine trenutno imaju manje nadležnosti nego bilo koja opština u Srbiji i da će to sada biti ispravljeno.
Recimo uzmite Novi Beograd ili uzmite Voždovac, koji su velike gradske opštine sa više stotina hiljada birača, imaju manje nadležnosti od neke opštine u Srbiji koja ima recimo 5 ili 10 hiljada stanovnika. To je nažalost okvir u kome se mi krećemo i okvir u koga smo mi posljednjih 3 godine uporno radili kako smo doveli do ovih izmjena statuta.
Deo opozicije međutim ne prisustvuje sednici, a ispred zgrade gradske uprave na Terazijama novinarima se obratio Nikola Jovanović, šef odborničke grupe Saveza za Srbiju u gradskom parlamentu, koji kaže da nakon izmene statuta gradonačelnik, njegov zamjenik i gradsko veće više neće morati da podnose izveštaje gradskom parlamentu. Gradska uprava više neće odgovarati nama nego izvršnoj vlasti u Beogradu, naveo je Jovanović. On je iznao tvrdnje i da će novi statut zapravo doneti još veću centralizaciju.
Ovo je velika obmana i laž. Oni su od 2014. centralizovali sve aktivnosti u Beogradu, a ovim statutom to se ne ispravlja, već se čini trajnim. Ja bih voleo da pitam gradonačelnika, zamenika i vladajuću većinu, kakav je to prenos nadležnosti na gradske opštine, kada gradske opštine i dalje neće imati pravo na svoju svojinu.
Privatni paravojni kamp za obuku omladine i ove godine otvoren na Zlatiboru, sazne Radio Slobodna Evropa. Vučić i Irene o Kosovu. Johannes Hahn posle posete Skoplju popodne i sutra u Beogradu. Najmanje 10 poginulih u 3 eksplozije u Kabulu. Nissan ukida 12.500 radnih mesta. Huawei otpušta 600 svojih radnika u Americi. Sutra do 34 stepena, mogući pljuskovi. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.